habeen wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen axad ah bisha May ee sanadka 2022-kana waa 15 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Guud ahaan idaacaddeenna caawa waxaad ku dhagaysan doontaan wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya, waxa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan maxay yihiin howlaha horyaala madaxweynaha cusub.
Federaal ah haysana, laakiin federaal dhammaystiran ma ahan. Markaad ka fiirisid federaalku dastuurkii horta ma dhammaystirna oo waa qabiyo.
Al-Shabaab waa lala guuleysan karaa. Tan ugu muhiimsan waxay tahay horta in laisla fahmo misle laisla qeexo siyaasadda guud ee amniga ee dalka.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxay ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Waxaa goor dhaweyd soo idlaaday tirinta codadka doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee socota, kana socota teendhada Afisyon ee magaalada Muqdisho iyada oo loo gudbay wareega labaad ee doorashada. Waxaa doorashada ka qayb galay 34 murashax, waxaana ka mid ah madaxweynaha xilka haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaal hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shareef Sheekh Axmed, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre. Natiijada ay shaaciyeen guddiga doorashada ayaa lagu sheegay in wareega koowaad ay ugu cod badan yihiin Saciid Cabdullaahi Dane, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xasan Cali Khayre. Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu helay 56 cod, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu helay 19 cod, Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu helay 20 cod, Xasan Cali Khayrana waxa uu helay 74 cod. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shareef Sheekh Axmed oo kaalinta shanaad galay ayaa waxa uu helay 39 cod, balse uma gudbayo wareega labaad. Waxaa jira codad badan oo gaaraya ilaa 13 oo halaabay. Doorashadan ayaa ahayd tii ugu adkayd, waxaana 4 murashax ay ugu koreeya u dhaxeeya oo keliya 18 cod, taas oo muujinaysa in uu dhacay tartan adag. Guddoonka golaha shacabka ayaa sheegay in ay joogaan 329 xildhibaan oo isugu jira xubnaha golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare. Murashaxa hela laba meelood oo saddex waa murashaxa hela laba meelood saddex meel codadka wareega labaad ayaa u gudbaya ama ku guuleysanaya tartanka doorashada madaxweynaha. Haddii aanay sidaasi dhicin, waxaa wareega ugu dambeeya u gudbaya labada murashax ee ugu codadka badan. Wareega ugu dambeeya ayaa waxaa lagu kala baxayaa cod dheeri, waxaana xilka madaxweynaha ku guuleysanaya murashaxa ugu codka badan. Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa socda wareega labaad ee doorashada oo ay u soo gudbeen murashaxiinta kala ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Xasan Sheekh Maxamuud, Xasan Cali Khayre iyo Saciid Cabdullaahi Dari. Wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla oo ku sugan teendada Afisyon ee magaalada Muqdisho ayaa goor dhaweyd waxa uu waramay wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga.
Waxaa soo idlaaday wareega koowaad ee doorashada ka socota taanada Afisyon ee qaynaadka garoonka Albaabka Muqdisho, waxaana ku tartamayay in ka badan 35 musharax oo u taagnaa qabashada xilka madaxtinimada. Waxaa socodadka la tiriyay ilaa hadda oo ay u badneyd in 4 qof ugu codka badan u gudbayso wareega labaad soo idlaatay. Waxaa natiijada hordhaca ah oo hadda soo baxday ay muujinayaan in 4 musharax ay ugu codka badan qodobka la tiriyay xildhibaanada diinteen ay kala yihiin madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo helay 16 cod, madaxweynaha hadda talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaguna helay 12 cod, sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa helay 12 cod, halka خاصة على سعر العفرت والسجاد أطول غري بقنا أفرت من الشرق وبدنا ينقون يعني أعرف كل كريجي أو جد بدنا وريك اللي بعد دور الشرع وأنا سجدة وأنا كسر بقوي دور الشرع ما أنت كبر العفرت تعمل تسير مدشوا أو هذا سويد لعفي ترينسا أعرفك فرناها سجدة كسر بقوي دور الشرع وريك كذا
marka abdu qadir waxaan la soconaa in markii afar loo gudbo afarta qof ee gudubta qaar kood ay ku dhawaaq jireen inay taraasuleen marka ilaahay hadda wax ifaala ah maadaama hadda soo gabagabey wax ifaala ah ma jirtaa in afartuba ay wareeg labaad u gudbi doonaan ama qaar kood ay taraasuli doonaan
marka soo ilaashayna fejjada durdad guux weyn ayaa ka bilowday gudaha waxa la dareemay in si weyn loo kala xulanayo ayda ugu baysoo wareega labaad iyadoo si weyn isha loogu hayo qofka uu noqon doono mid ka caawiya tartanka waxa caadi ahaan dhacda in afarta musharax marka tartanka la yimaado furfuraha la eegay qaarkood ay tartanka isaga haraan halka qaarkoodna wareeg labaad u gudbaan sidoo kale waxa saameyn ku yeelan kara oo yana suwayn isha loogu hayaa musharaxa galay kaanta shanaad codadkiisa waxaana xusid mudan in musharaxa kaanta shanaad gala uu yahay madaxweynihii hore dowladdii kumalgaalka sheekh sharif sheekh axmed oo isaguna 39 cod helay waxaana hadda socota salaada marka laga soo laabtay kadib in khulafays iyo qof walba uu hadda herdan ugu jiro suuragalnimada codadkaas la kala codeeyay oo musharaxiinta qaarkood qodob kala duwan ay heleen meeshay aadi doonaan waxaa sidoo kale isha lagu hayaa waxa ay samayn doonaan musharaxiintan afarta soo gudbay maqaarkooda tartanka arib doona maqaarkooda tartanka gudbi doona waxaasa si weyn isha lagu hayaa bal waxay noqon doontaa natiijada iyadoo qufsid ay mudantahay maxamed marka loo eego in hadda qofka ugu oskar badan uu yahay sayid cabdullaahi dani oo helay madaxweyne cod waxaana qaadi ahaan ajasta doorashada in madaxweynaha talada haya uu noqdo qofka ugu codka badan laakiin hadda waxaad moodaa doorashada ka duwan tahay oo madaxweyne farmaajo hadda qofka ugu badan usan ku hogaaminayn doorashada
marka cabdiqaadirow sida muuqata musharaxiintii mucaaradka intooda badan wareega koowaad ayay ku hareen sida madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed iyo xubno kale marka haddii aad la sheekaysatay xildhibaanada iyo dadka kale goobjooga ka ah doorashada maxaa la saadaalinayaa codadkoodu dhinacee loo tirinayaa in ay ka bedelaan maxay ka bedeli karaan codadkooda wareega labaad iyo kan saddexaada dhiman
maxamed bashiir oolka soo baxay marka la eego afarta musharax saddex kamida waa mucaarad si weyn uga soo horjeeday madaxweynaha talada haya maxamed cabdullaahi farmaajo marka loo eego madaxweynaha maamulka puntland sayid cabdullaahi dani madaxweynaha hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihii hore khaso cala khayra saddexdaba waxaa u muuqdaan inay yihiin kuwa si weyn kaga soo horjeeday madaxweynaha hadda talada haye maanta tartanka galay maxamed cabdullaahi farmaajo marka waxay u badnaan doontaa sida ay qabaan xildhibaanada dadka siyaasiyiinta in meeshaas laga yaabo in isbedel uu ka yimaado oo ololaha doorashada uu galayo laakiin haddana waa waqti hore oo natiijada ay sidoo noqon doonaan qofna ma saadaali kartaa laakiin guuxa doorashadu waa in saddex xubnood oo si weyn kaga soo horjeeda sida soomaaliya ay hadda wareega labaad usoo baxeen halka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadda musharaxa tartamayaana uu yahay qofka keliya ama isagu hadda wajihi doono saddex xubnood oo si weyn kaga soo horjeeda muddooyinka lasoo dhaafo markaa fiirida guux weyn ayaa ka jira hoolka doorashada
hadda goorme ayay bilaabanayaa wareega labaad goormuu bilaabanaya ayaa la leeyahay
waxuu bilaaban doonaa waqti yar kadib waxaana hadda loo soo baxay dadku inay salaada dukadaan iyo in banaanka ay salaadeen waxaa kala qusid mudan in halkan aysan taleefanadu shaqaynayn oo dadku xildhibaanada golaha shacabka ama labada aqalba aysan taleefan haysan in isuxitaanka iyo ololaha kambeynku uu yahay dadku in si foolka fool ay wada hadlayaan halka markii hore laga yaabo taleefano iyo fariimo in lasku diri jiray oo la dareemi jiray hoolka laakiin hadda taa way ka duwan tahay oo qofka rabaa inuu telefoon ku hadla meel banaanku soo aadaya xildhibaanada qaarkoodna in badan waxayba seen soo tageen khaasadaha iyo gurigiisa halkay ka yimaadeen marka ololaha doorashada hadda sodo waa mid foolka foola oo uu ka duwan sidii hore
wata cabdiqaadirow markaad ka cabir qaadato waqtiga ciqa u qaatay wareegii koowaad inkastoo musharaxiin badan ay tartamayeen bal maxay qiyaastaadu tahay haddii wareegan aysan cidina tanaasulin oo afarta musharaxba ay aadaan ee loo baahdo in wareegkan haddana la isku celiyo maxay qiyaasaa u tahay intee saac oo dhiman ayay qaadan kartaa doorashadu?
Waqti hore marka loo eego inta aan la gaarin 12 saqdaha ah waa laga yaabaa in natiijadu soo baxdo. Marka loo eego 35 musharax oo marka hore loo odaynayay iyo wakiiladooda 35 qof oo la tusinayo waxa loo baahay, way ka fudaan doontaa marka loo eego 4 musharax odayntooda iyo ku dhawaaqida natiijada way ka duwanaan doontaa. Marka waqtiga hadda qaadatay waqti la mid ah ma qaadan doonto, waxaa laga yaabaa inay ka soo gaabato, laakiin waxaa sidoo kale doorashada dheereyn karaa ama waqti badan qaadan karta haddii wareeg saddexaad loo gudbo oo labada musharax ugu codka badan ayaa dad markale waxa ay doonaa wareegga ugu dambeeya wareegga saddexaad oo dheerida. Marka haddii wareeg saddexaad loo gudbay waxaa laga yaabaa in doorashada waqti kale dheer ay qaadato. Maxamed
Cabdiqaadiro, ugu dambeyn bal ka waran xaaladda goobta aad ku sugan tahay ee ammaanka iyo guud ahaan ammaanka magaalada.
Iyadoo guud ahaan danta oo lagu soo ragay Muqdisho laga soo bilaabo habeennimadii xalay oo dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka la joojiyey, halka doorashada ka dhacaysa ammaankeeda si weyn loo sugay ayaa haddana galabta waxaa ku soo dhacay gudaha qaybta garoonka Raadbe tiro hubyaala sida ila ka tirsan kuwa amniga u sheegeen V weeda lama tirin khasaare hubyaasha ay geysteen, laakiin haddana hubyaasha waxaa la xaqiijiyey inay kusoo dhaceen gudaha garoonka gaar ahaan qaybdhaafka halka guud ahaan aadka loo ilaaliya garoonka Muqdisho oo taanada fasuuna ka mid tahay. Laakiin ciidamada ammaanka waa khasaare maysan ii sheegin, waxaase qofsid mudan in guud ahaan la qara magaalada socodka gaadiidka dadweynaha mootooyinka iyo xitaa dadka lay sheegay ama waamiirta buliiska ka mid ahayd. Haddana ammaanka waxaad mooday in mar dambe oo garabta ahayd tiro hubyaal ay kusoo dhaceen meeshan aadka loo ilaaliyo oo aa fadhiisinta howlgalka midowda Afrika aadmis qaramada midoobay fasaadaha reer galbeedka iyo kaasimida dowlasiinta halkay ku sugan. Haddana hubyaal ayaa soo dhacay. Maxamed,
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla oo isagoo ku sugan teendada Fasiyoon ee magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga. Madaxweynaha la dooranayo maanta waxaa horyaala howlo culus oo Soomaaliya soo ragaadiyay 30 sano ee lasoo dhaafay amniga iyo dhammaystirka arrimaha dastuurka waxay ka mid yihiin ballanqaadyada ay mar waliba sheegayaan madaxda waddanka inay wax ka qabanayaan sanadihii lasoo dhaafay. Warbixin ku saabsan howlaha laga sugayo madaxweynaha cusub waxay noo diyaariyey Haaroon Macruuf.
Howlaha ugu waaweyn ee madaxweynaha horyaala ma aha kuwa ku cusub dhagaha Soomaalida, waa isla caqabadihii soo taagnaa muddada dheer ee ay ku guuldareysteen madaxda waddanka soo martay, sida amniga, dastuurka iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah. Sidee ayaa haddaba madaxweynaha soo socda uga shaqayn karaa doorasho qof iyo cod ah? Mid ka mid a mas-uuliyiinta sanadihii ugu dambeeyey kasoo shaqaynaya qabashada doorasho qof iyo cod ah waa Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada, oo shaqadii guddigeeda dhinac laysaga riixay kadib markii madaxda waddanku ay isku khilaafeen inaan la samayn karin diyaargarowii loo baahnaa si dalka ay uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Taasi beddelkeedana waxa madaxdu boorka ay ka jafeen doorashada aan tooska ahayn ee lagu soo doortay baarlamaanka dooran iyo madaxweynaha cusub.
Madaxweynaha hadda imaanaya waxaa horyaala qodobo waaweyn oo masiiri oo kulligood qabyo wada ah, oo horeyna qabyo u soo ahaa intii laga soo baxay ku meelgaarka ilaa iyo haddana qabyo ah oo la qabyo dhammaystirin. Waxaan ugu horreeya horta federaalka naftiisa, federaal aan haysana laakiin federaal dhammaystiran ma ahan. Markaa ka fiirisid federaalku dastuurkii horta ma dhammaystirna oo waa qabyo, oo federaalkiiba cadeynaya isagiibaaba qabyo ah. Shuruucdii dastuurka ka farxamaysa iyo xeerar ka farcamaayo badan oo la rabay in waddanka lagu dhaqo ayadana waa qabyo. Waxaa kaloo qabyo ah federaalisimka aan qaadanay, qaybta korena qabyo ka yahay dowlad goboleedkii iyo federaalkii say u kala sharciyan u kala istaagayaan iyo siday u kala shaqaynayaan. Federaalka shaqada uu leeyahay, dowlad goboleedka shaqada uu leeyahay, iyo shaqo ka wada dhexaysa oo jirta oy leeyahay iyadayna ma cayna mana cadda mana loo dhaqaaqin in laga shaqeeyo arrintaasiito. Waxaa kaloo iyadana qabyo ah oo aada u baahan dastuurada dowlad goboleedyadu waa nidaam jira waaye, dowlad jirta waa oo federaalkii ka farcamayso, laakiin dastuur ay leedahay federaalkiina dastuur uu leeyahay, labadaas dastuurna isma waafaqsana mana la iswaafajin weli. Inta badanna waxaad arkaysaa dowlad goboleedku markuu ku dhaqmaayo dastuurkiisa inuu xaq u leeyahay قدب أفرتن إلا بقول أفرتن إلا بتصور وبشجع وليه هاي فضلا وحيلها هاي تصور وجارة إلّا لقمة ذينا هاي تصور ذنا كله كلب مايا مركز فيدرال بأسا عند ماسترن أو قبيعة أهوريا المدحوينها إنه ماستر الله يرحمه.
ويا حاوشي عادي قال وحش صار وحيل هاي طار شق في عضه جد جابين وجارسي وضك ما صورة قالين شقري جد جابوا يستعتي وحاوشي اللي وريدي محاكو هذا قدية كلا دور الشو محيين حولها دق دق لغة باعية بارلمانك إيو هيا دفلد
دور سببوذ وإستاغي وحان أغو هوي إي أبو أح تصوركي أون لرائن إيو تصوركي نفتيس أون سفيا أن لغو عدين هدي أن لأقون ودن كاسنو دور الشد وقلاي أن تصوركي لغو عدين waxay keentay dhibaatooyin sharci doorashada markii lagu dhigay in lagu heshiin waayo marka waxa ka mid ah qabiyada dastuurka haysta oo in sharciiga doorashada nooca doorashada wadankan uu galay si wadan kasta ay ugu dhigantahay sharciiga inay ku dhigantahay in lagu dhigo in ayada la atamaystro sharciiga doorashada oo qabiyada ah asagana oo aan lagu shaqeynin oo markii la keenayna and labadalay hadana markii labadalo kii kale la soo bedelo la keenana la diiday sababaha keenay sababahaas waxa waa nooc doorasho oo cadeyn oo la galay oo dastuurka ku cadeyn ayadoo loo guuray dastuurka laga guuray oo loo guuray in heshiis siyaasadeed dastuurka siyaasadeedna waxa keenaya in shaki yimid hadii doorasho dadweyne la aado ama resultiga sidaan rabnay uu noqon waaya heshiis waxaa la keenay lagu saleeyay lagu ogaanayo resultiga maadaama la yiri waxaa soo xulaya oo mas'uul ka ah madaxweynaha dowlad goboleedka iyo odayaashi ee civil society laakiin sidee u dhacday ee ahayd madaxweynaha kaliya inuu soo xulayo civil society ee dowlad goboleedna ee soo xulay sababtu waxay ahayd in gacanta lagu hayo oo resultiga la ogaaday oo sidaan aragnay wax u dhaceen oo markaasi laga wadayay
guddiga doorashada ee madaxa banaa waxa la sameeyay bishii Julaay sanadkii 2019ka waxaana isla bishaasi gudoomiyaha guddiga loo doortay Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yari sharciga doorashada ayay labada aqal ee baarlamaanku ansixiyeen bishii December 2019ka bishii Febraayo sanadkii 2020kana waxa sharciga saxeexay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin dabayaaqadii bishii Juun 2020ka Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yari gudoomiyaha guddiga doorashada ee madaxa banaan waxay baarlamaanka u sheegtay inaysan guddigu qaban karin doorashadii tooska ahayd ee qof iyo cod oo ku talagalku ahaa inay dhacdo 27ka December 2020ka maalintaasi oo ay dhamaanaysay muddo xileedka baarlamaanka tobnaad waxayna taasi sabab uga dhigtay ismaandhaafka siyaasadeed ee jiray arrimaha nabadgelyada iyo kuwa dabiici ah sida fatahaadaha iyo cudurkii COVID-19 kuwaasi oo dheeraad ku ahaa caqabado soo wajahay guddiga oo ay ka mid ahaayeen ansixinta shuruucda doorashada oo lala soo daahay gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Yari waxay soo jeedisay laba hab oo wax lagu kala dooran karo oo kala ahaa isdiiwaangelinta casriga ee biometric oo ay sheegtay inay u baahan tahay 13 bilood iyo in dadka la diiwaangeliyo isla maalinta ay codkooda dhiibanayaan taasi oo u baahnayd muddo 9 bilood ah tasiilaadka ay u baahan tahay doorasho waa maxay sideedaba marka laga reebo sharciyada qoran kaliya
aan horta wax ugu horeeya sharci waa duusa sharci jirin doorasho lama qaban karo sharciyana la siiyey sharcigaasna la siiyeyana kasoo saarnay tasiye wixii aan qabanaynay labadii nooc aan qabanaynay sharcigaasna la siiyeyan kasoo saarnay oo weliba qodob ka mid ah labada qodob oo aan keenay mid wuxuu ahaa biometric midna wuxuu ahaa maalinta codeynta in la isdiiwaan geliyo maalinta codeynta in la isdiiwaan geliyo ma uu noo sheegaynin sharcigu ma uu sheegin shuruucdaas marka haysatid ayadana waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay doorashada dhaqaale u baahan tahay doorashada aqoon iyo xifradeed u baahan tahay doorashada waxay u baahan tahay xisbiyo haddaan xisbiyo jirin doorasho ma jirayso
caqabadaha kale ee waaweyn ee horyaala madaxweynaha soo socda ayaa ah amniga amnigu waxay ahayd inuu ahaado muhiimadda koowaad ee hoggaanka waddanka madaxdii waddanka soo martayna waxay mar walba sheegayeen inay muhiimadda siinayaan amniga laakiin haddana maxaa ficil loogu bedeli waayey jihaan cabdullaahi xasan waa laasimii hore wasaaradda gaashaandhigga
waxaan aragnay sanadihii la soo dhaafay bilooyinka la soo dhaafeego ciidanku aad ugu milmay siyaasadda dalka marka shaqada ugu culus ee ugu horeyso oo madaxweynihii la doortaba waxay tahay inuu horta ciidanka ka saaro siyaasadda taasoo keeni doonta in lagu dhaqmo dastuurka dalka u degsan sharciyada dalka iyo guud ahaan in ciidankan ay hoos imaadaan hay'adaha madaniga ah iyadoo la fiirinayo dhinaca ha noqoto baarlamaanka oo iyagana xaq ku leh korjoogteynta xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha go-i wasaaradihii ee khuseysay inay ciidanka ay hoos imaadaan hay-adaha madaniga ah. Qodobka labaad, shaqada weyn oo inoo daal dalkeena waxay tahay la dagaalanka argagixisada khaasatan al-shabaab. Sina ognahay waxaa dib u eegis lagu suubiyey qorshihii kala guurka ee dalka. Waxaa la bedelay mishankii inta oo AMISOM hadda loo bedelay ATMIS oo iyadana shaqo badan iyo waqti badan la geliyey. Waxaa ku cad faces ayaa loo kala qoray saddex kala duwan. Midda koowaad wuxuu bilowday April ilaa wuxuu soconaya sagaalka bilood ugu horeeya. Xukuumadda imaatay iyo madaxweynaha imaadaba waxaa ugu horeeya oo muhiimadda in la saaray ay tahay fulinta qorshahaasayto. Qorshaha iyada culays hor leh keeni karo maxaa yeelay dowladdan iyaga kama qayb qaadanin doodaha siduu noqon doono mishanka AMISOM sida howlgallada iyo ahmiyadahooda ise u kala hormarayaan. Marka muddadana aaday u kooban tahay oo sagaal bilood oo haddaba durbo bishii April bilaabatay waqtigiina hore usii socdo. Taas ayaa isleeyahay waxay u baahan tahay badirdirgelin xoog leh marka uu xukuumadda la magacaabi doono iyo madaxweynaha imaada bashaqooyinka ugu horeeya oo in la suubiyo u baahan waxay tahay sidee la iskugu keeni karaa hay-adaha dowladda, sidee si guud ahaan loo dhaqangelin karaa mise hore loogu qaadi karaa shaqada noo taalo oo ah sidee amniga dalka guud ahaan ula wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan ciidamada qalabka sidaba.
Cadowga joogtada ah uguna weyn ee ay lahaayeen dowladihii waddanka Soomaali ayaa ah ururka Al-Shabaab oo weeraro, khaarijin iyo dagaal dhinaca fikirka ahba kula jiray dowladaha Soomaaliya. Sideedaba mas-uuliyiinta dalku ma aaminsan yihiin inay Al-Shabaab ka guuleysan karaan. Jihaan Cabdullaahi Xasan waxay ka mid tahay khubarada amniga ee waddanka kana soo shaqaysay wasaaradda gaashaandhigga.
Al-Shabaab waa lagu guuleysan karaa. Tan ugu muhiimsan waxay tahay horta in la isla fahmo mise la isla qeexo siyaasadda guud ee amniga ee dalka, taas oo ay u dhexeyso dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah. Si midaysan haddii qorsho siyaasadeed oo jaangosan mas-uuliyadeeda kala qeexan tahay doorku ka qaadanayo dowladda dhexe ay ka qaadanayso iyo doorkay ka qaadanayso dowladda xubnaha ka ah. Markaas si midaysan siyaasadda laisku fahamsan yahay ciidankii la qorsho oo hadda siday ku qeexanba qorshayaashii howlgelinta ay ku kala qeexan yihiin awoodaha iyo shaqooyinkii kala leeyihin ciidanka xooga ciidamada booliiska ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedyada hay-adihii nabadsugidii oo la rabay inay iyagana ay ka caawiyaan dhinaca intelligence-ga. Marka haddii ay dowladda siyaasadeeda ay jaan go-an tahay ciidankana ay haystaan maaragtay agabkii loogu talagalay inay ku howlgalaan oo si midaysan loo wajaho la dagaalanka argagixisada, waxaan aaminsanahay muddo kooban in lagu soo afjari karo mise lagu guuleysan karo.
Madaxweynaha cusub lagama doonayo oo keliya inuu ilaaliyo amniga muwaadiniinta, madax iyo shacabba waxaase laga doonayaa oo kale inuu kasbado kalsoonida shacabka si ay amniga ugala shaqeeyaan. Taasi oo ila haatan ka mid ah caqabadaha waaweyn ee soo hortaagna ballaarinta awoodda dowladda, la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo sugidda amniga. Saynab Maxamuud Warsame oo ku magac dheer Saynab Xaabsi waa guddoomiyaha degmada Wardhiigle ee magaalada Muqdisho. Waxay ka mid ahayd saraakiishii dowladda ee dhaawaca culus uu ka soo gaaray weerarkii Al-Shabaab ay la beegsatay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho, Allaha u naxariista Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, bishii Juulaay 2019.
Horta marka koowaad inaga haddaan ahay maamul degmooyin waxaa albaabadeena u furan qof kasta nooca uu yahay ee degan xaafadaasi in lasoo dhaweysto waxyaalaha uu u baahan yahay iyo duruufaadkiisana si dowlad ahaan, waalid ahaan, walaal ahaan aa usoo dhaweysatid ugana warqabtid. Marka qofku wuxuu yeelanayaa wax jeclo yar oo u yeelanayo qofka markaa mas-uulkiisi ahaa ama dowladdiisi ahaa kuna qasbi doonto uuna arkaayo in wixyaalihii uu arkay oo amniga dhibka u keenaya inuu kula wadaago. Wayna dhacday markaan albaabadeena u furna ka warqabno meel wax kula cunno, la socono, la sheekaysano, aanan iska dhigin maxaa la yiraahdaa dadka iska dhigan mas-uuliyiinta ah in ay yihiin kana sarayaan shacabkooda, albaabada ka xirtaan, iska ilaaliyaan, istaafidooda ku dalbadaan. Qofku markaas wuxuu dareemayaa maxaa la yiraahdaa gaab dheer oo dowladda marka albaabada loo furto dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo haweenka sidoo kale culimada laga warqabo waxyaalaha masaajidada ay ka shaqeynayaan iyo sida wacyigelintooda ay tahay dugsiyada diinta iyo waxyaalaha lagu sameeynaayo caruurta iyo sida diinta islaamka ah iyo loo fikrada kale aysan ugu dhexdarsanin intaba albaabkaagu markuu furan yahay mas-uul aad tahay shacabkuna way kula shaqeynayaan marka waxaan leeyahay madaxda guud ahaanteed shacabka soo dhaweysta haddii wax gaaraan waa wax idinka idin gaaray idinka haddii wax idin gaaraan waa wax iyaga gaaray lahaanshiyana waa inaan dareennaa waddankeena inaan leenahay oo qofna qofka kale uusan ka lahayn qofna qofka kale uusan ku haleynaynin amnigiisa iyo horumarkiisa iyo difaaciisa waa inaan dareennaa taasoo keliyaanu ku guuleysanayna inshaallah.
Qodobada aan soo xusnay iyo kuwo kaleba waa hawlaha horyaala madaxweynaha cusub. Su-aashuse waxay tahay intee in la eg ayaa ka fuli karta ka hor doorashada madaxtinimo ee tan xigta?
aada ayuu mahadsan yahay warbixintaasi ku saabsan howlaha horyaala madaxweynaha ku guuleysta xilka madaxweynenimada ee dalka soomaaliya haaruun macruuf ayaa diyaariyay halkana kasoo jeedinaya haatan haddaa dib ugu noqono magaalada muqdisho iyo teendhada afisiyoni ay ka dhaciso doorashada madaxweynaha soomaaliya ee maanta loo fadhiyo codeynteeda falastiin axmed iimaan oo ka tirsan laantaaf soomaaliga v o a ayaa teendhadaasi waxa ay dhexdeeda mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a ergada iyo xildhibaanada ku sugan teendhada iyo aragtiyadooda.
Ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid ayaa ka mid a ergooyinka ka qaybgalaya marti sharafta. See u aragtaa doorashada maanta halkan ka dhacaysa?
Waa mahadsantahay falastiin runtii waan ku faraxsanahay inaad adna joogto. Dee waa mahad ilaahay maanta inaan soo gaarnay runtii waa la sigtay adigu dalku meel khatar ka soo noqday. Waxaan rajaynaynaa inta hadda hartay inay si nabad noogu dhamaato xildhibaanadu kuleed hadda lagu saadaalin karo. Laakiin ha u ahaatee insha allah waxaan rajaynayaa in wixii gudbaa xildhibaanadu ay si markaas macquula ee usoo saaraan ninkii dalkan hogaamin lahaa afar sano soo socotay.
Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, aad baan u salaamahayaa idaacadda v o a, ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogana waan salaamahayaa. Waxaan ku faraxsanahay doorashadii la sugahay muddada aad iyo aad ku dheereed inay maanta noo bilaabatay oo 15-ka bisha May ah. 15-ka bisha Mayna waa munaasabad kaloo weyn baa ku bignayd. Waa maalintii dhallinyarada Soomaaliyeed s y l 1943 markii la yeglaylabay ahayd munaasabaddaas weyn awgeed. Maantana waxay ku beegan tahay munaasabaddii weyneed oo Soomaaliya ay yeelanaysa madaxweyne insha allahu tacaala. Muxuu ahaa doorashadana waxay u socotaa si fiican. Wareegii koowaad baa hadda dhamaaday, insha allahu wareegga labaad baa loo gudbi doonaa. Waxaan ilaahay ka baryaynaa midka qeyrka ku jira inuu ilaahay nawaafajiyo. Soomaaliyana waxaan leeyahay meel kastoo joogtaan soo duceeya, midka qeyrka ku jira inuu ilaahay nawaafajiyo.
falastiin axmed iimaan oo ku sugan teendhada afasiyoni oo mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan ayay ahayd. weli waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka v o a laanta af soomaaliga v o a da oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington ayaad la socotaan. haatanna waxaan u gudbaynaa doorashadan ka dhacaysa magaalada Muqdisho. ayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee caalamka ku sugan ay meelo kala duwan ka daawanayaan. waxaan aadaynaa magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. waxaa ku sugan wariyaha v o a da Maxamuud Mascade. Maxamuud, soo dhowow, doorashadan sidee looga daawanayaa magaalada Minneapolis aad ku sugan tahay?
Caashe Ibraahim, aadana Cashuud, aad ayaad u mahadsan tahay. hadda waxaan dhex joogaa maqaayad weyn oo ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. sida aad ka maqlayso codka iga dambeeya dadweynaha halkan jooga, waxa ay si aad u xiisa iyo xamaasad badan u daawanayaan telefishinka oo si toosa ay doorashadu iga socoto. dabcan waxa goobta ku sugan oo daawanaya dumar kuma jiro, waa rag oo keliya. qof aniga hadda isoo fiirinaya dabcan ma jiro, dhammaantood shaashada ay eegayaan. waxayna u muuqataa in ay la kala jiraan musharaxiinta afarta ee hadda isku soo baxay oo run ahaantii siyaabo kala gedisan ay dadku u taageersan yihiin. dhinaca kale markaad eegto, waxaa muuqanaya inay dadku u bisil yihiin in iyagoo kala ra'yi duwan ay isku meel fadhiistaan, doorashada daawadaan, iyadoo markaasi aan qof ku qaylinaya ama si xun ula hadlaya aadan arkaynin. waxaan jeclahay hadda mid ka mida akhyaarta halkan ku sugan wax ka daawanaya doorashadan, dabcan ra'yina ku leh, inaan mikrofoonka isaga la aado oon marka hore magaciisa weydiiyo iyo sida u arko doorashada hadda sida socoto. markaaga marka hore magacaagu bilaabo.
bismillah, magacaaga waxaa la yihahdaa Tawakkul Yuusuf Ismaaciil. runtii waan saadaalinayna in hadda qaab afarta qof ay soo baxayso, laakiin predictionka hadda la saadaalinaya qaabka loo saadaalinaya waxaan kala garanayna inay dani iyo xad shiikh isku soo harayaan ama qof labada kala kamid oo farmaajo ay u badan tahay haddii meesha inuu wareega labaad haddii markuu galo inuu ka tanaajulo marka ka bacdi xataa cala qeyra rajadiisu marka halka ay ka soo bixi karto marka waa adag tahay saadaasha san qiyaasayo laakiin waxay u badan tahay xad fiqiye dani
sidaan arkay dadku aad ayuu ka ra'yi duwan yihiin baan iri oo dabcan afarta qof bay kala taageersayeen adigu yaad u codaynaysaa halkan
ana madama culimada ay ducadan ku kabaya
sidoo kale oo maasan tahay mid ka mid ah dadka kale halkan ila jooga ayaan isagana jeclahay inaan u gudbo waxaan ku idin lahaa markii hore magacaaga iyo sidaad u aragto doorashada halkan iyo qabta loo wanaagsan
bismillaah magacaygu waa xasan yaasiin warsame waxaan fiirsanaynaa maanta doorashadii madaxtinimada maxaan qoray madaxweynihii tobnaad waxaan ilaahay ka rajaynaynaa mid dalka iyo diinta iyo dadkaba u adeega inuu ka soo baxo afar musharax baa isu soo hartay afartaba waxaan rajaynaynaa wixii aan nabad iyo nolol soo laabata ahayn inay dalka iyo dadkaba insha allah khayr u yihiin shantii sano oo caburinta iyo ciqaabta iyo cayda iyo wixii baqti iyo xaaraanta in laga baxo ummadda soomaaliyeed waa cusub baryo taasaan ilaahay ka
rajaynaynaataasi warayigaaga qof kale ayaa dhinacan jooga oo kaa ra'yi duwan oo malaha laga yaabay oo dhinaca kale taageeri kara isaga laftiisa magacaa
magacay cabdicasid maxamed baa layihahdaa
waxaad iga warantaa marka hore dadkan kale ra'yiga duwan aad ka mid tahay sida aad doorashada u daawanaysaa
wallahi horta haddaan runta kuu sheego annaga doorashada xalay say noogu bilaabatay xilligaan aan joognaa ma aanaan seexan xalay xamaasad baan u haynay waayo waxaanu xiisayna in dalka isbedel inuu ka dhaco aada baan usoo dhaweynaynaa haddana natiijada muuqata waa halgankii lasoo maray waxaan boqolkiiba boqol taageersanahay madaxweynaha soo socda ee dhaarta sugaya saciid cabdullaahi dani
aad aad umaadsan tahay caasho markaad fiirisa halkan dadku aad bay u kala duwan yihiin waa kala ra'yi duwan yihiin waxaad ma ka dareemaysaa in ay doorashadu xiise gaara u leedahay dadka halkan jooga
aad baad umahadsan tahay maxamuud mascade kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota maxamuud mascade oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka isla markaana mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a dadweynaha soomaalida ee halkaasi ku sugan ee sida tooska ah ula socda doorashada ka dhacaysa teendada afasiyon ee magaalada muqdisho haatana waxaan u tallaabaynaa qaaradda yurub magaalada manchester ee dalka ingiriiska waxaa ku sugan wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil cabdixaafid soo dhowow soomaalida halkaad joogta iyo doorashada magaalada muqdisho teendada afasiyoni maxaa la hadlaya aan ka xumahay cabdixaafid khadkii ayaa ka go-ay goor dhow marka uu khadka ku soo noqdo ayaan mar kale dib ugu noqon doonaa haddaan mar kale xusuusiyo waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka v o a si toosa ayna kaga imanayaan magaalada washington ee dalkan maraykanka doorashada madaxtinimada soomaaliya ayaa si toos uga socota magaalada muqdisho teendada afasiyoni haatanna waxaa la qabanqaabinayaa in loo gudbo wareega labaad ee codbixinta oo isugu soo gudbeen afarta murashax ee ugu codka badnay haatanna waxaad ku soo dhawaataan haddaan u gudubno dhinaca kale doorashada maanta ka dhacaysa dalka dadweynaha waxaa ka mid a dhallinyaro badan oo qurbaha yimid iyaga oo caruura amaba ku dhashay dibadda haddaba sidee ayay dhallinyaradaasi ula socdaan doorashada maanta ka dhacaysa warbixintan waxaa inoo haya xuseen nuur xaaji oo jooga magaalada toronto ee dalka kanada
soomaalida ku nool dalka oo keliya ma ahan kuwa sida dhow ula socda doorashada madaxtinimada ee maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho ee waxaa sidoo kale doorashadani indhaha ku haya dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay ama ku koray ee aanan weligood arkin soomaaliya dhallinyaradani waxaa ka mid ah caashe maxamuud oo ku nool dalka britain caasha waxay v o eda uga warantay dareenkeeda ku aadan doorashada iyo talada ay u hayso madaxweynaha la dooran doono
magaya caashe maxamuud cabdikariim aa lidahaa waxaan jiraa 18 sanad waxaan ku dhashay london dalkan ingiriis weligii soomaali ma arkin iyo ma aadin laakiin waxaa u rajaynaa soomaali ina allah nabad keeno madaxweynaha soomaaliya loo dooranayo waxaan u rajaynaa inuu noqdo madaxweyne fiican oo dalka inuu dhaxaysto
shukri cadow iyada oo yar oo aanan waxba garan ayay waalidkeeda ula qaxeen dalka kanada hadda waxay ku nooshahay gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxay ka mid tahay dhallinyarada kor kala socda xaaladda soomaaliya
magaciga waxaa la dhahaa shukri cadow waxaa kusoo koray dibadda laakiin waxaa ku dhashtay soomaaliya anigoo yaraa kasoo tegay Canada ku soo karay haddana waxa deganahay Mareykanka wallahi inkastoo aniga ee dhalinyarada Mareykanka degan aan safi aan ugu jirin politics ka Soomaaliya generally isha ku hayna waa ka warqabnaa koraa warqabnaa
Zeynab Qorana oo ku dhalatay kuna nool Australia ayaa u aragta tirabadnida musharaxiinta inay muujinayso in siyaasiyiin badan ay diyaar u yihiin inay door ka qaataan hannaanka siyaasadda dalka waxay sadardaaran u haysa qofka noqon doona madaxweynaha
magacaygu waa Zeynab Qorana Salaad Faarax waxaan jiraa 24 sano waxaan ku dhashay dalka Australia inkastoo waligaa Soomaaliya aan tagin waa dalkayga hooyo 39 qof waa dad aad u badan laakiin waa wax fiican inay 39 qof shan saarayaan ay leeyihiin waxaan rabnaa inaan wadankeena hoggaamino qofkii ka guuleysta 39 qof waxaan rabaa inaan ku dhaho dadka si daacad ah u hoggaami diintaada ha iloobin dadka la sheekeyso oo taladooda qaado wadankeena waxaa kasoo saartaa wadan xoog leh oo muuqda insha allah
shukri cadow oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa waxaa walwal ku haya amni darrida dalka sidaasi daraaddeed ayay u soo jeedisay madaxweynaha soo socda in uu ahmiyaddiisa koowaad ka dhigo soo celinta amniga
walaahi madaxweynaha waxa ka rajaynayaa inuu maxay ahayd wax weyn ka qabto amniga wadanka inuu wadanka uu ka dhigo meel oo safe ah meel aan dadka ka walwalaynin sababtoo ah waxa maalin kasta maqnaa inay maxay ahayd wadanka ka jirto qarax iyo dil marka taasna dadka waa wadanka joogo aga naxnaa anakana waa ka cabsanaa inaa wadanka imaano oo haddii aa wadanka kusoo laaban lahayn oo arkin lahayn ehelkeeni wadankii oo macnaha futurekan lahaan lahayn waa ka cabsanaa inaa wadanka inaa kusoo laabano
tartanka xilka madaxweynaha waxaa go-aan ka gaari doona ilaa iyo 329 mudane oo ka mid ah labada aqal ee golaha shacabka haddaba Zeynab Qorane ayaa xildhibaanadu ugu baaqday in ay dalka iyo dadku u dooraan hoggaamiye wanaagsan
xildhibaanada waxaan dhihi lahaa dantiina ha fiirinina danta dadka intaa fiirisiin waxaa dooratiin qof dadka u fiican oo si fiican u hoggaamin karo
shukri cadow oo ah gabar dhallinyaro ah oo baratay caafimaadka waxay iyadu ugu baaqaysaa madaxweynaha cusub ee la filayo in ay maanta yeelato Soomaaliya inuu fursad siiyo dhallinyarada isla markaana uu horumariyo qaybaha caafimaadka ee dalka
walaahi intaana madaxweynaha fikradeeda waxa usoo jeedin lahaa ka hadlino hambalyo waxa u dirayaa dhallinyarada oo maadaama inay tahay maalinta dhallinyarada dhallinyarada wadanka joogta iyo meel kasta oo Soomaali ah waxa u dirayaa hambalyo fikradda uu soo jeedinayo madaxweynaha waxa waaye in oo wadanka oo dhiso in oo macnaha shaqooyin u sameeyo dhalinyarada dhalinyaro badan oo iska joogta wadanka oo shaqo haysanin amba ku wax barta xataa kuwa wax baran kulli waa iska joogaan wadankii marka waxaa rajaynayaa inuu madaxweynaha insha allah inuu shaqooyin badan u sameeyo dhalinyarada iyo dadka waaweynka oo shaqo la'aan heeso inuu wadanka shaqo ku dhiso maadaama qof caafimaadka barata aan ahay waxaa rajaynayaa inuu wasaaradda caafimaadka dhiso oo dhinaca caafimaadka siday hadda tahay si ka fiican u sii dhiso oo insha allah naqano meel oo haddii qof ku jirto laga walwalaynin oo wadankala dadka loo dareynin oo wadankooda dadka lagu daaweyn karo
si kastaba ha ahaatee dhallinyarada soomaalida ee ku nool qurbaha intooda badani ma tegin soomaaliya waxayse rajo weyn ka qabaan in ay mar un arkaan dalka ay asal ahaan ka soo jeedaan ee Soomaaliya oo nabad ah xasiloon islamarkaana barwaaqo ah
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi isugu keensoo duway dhageystayaal waxaan idinka raali gelinayaa in warbixintaasi aan markii hore idinku sheegay inuu Toronto ka soo diray Xuseen Nuur Xaaji Nuur Xasan Nuur Bukhaari aad ayuu mahadsan yahay tanna dib haddaan ugu noqono magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska waxaa ku sugan wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil Soomaali badan ayaa halkaas joogta Cabdixaafid soo dhawow Soomaalida joogta Manchester iyo doorashada ka socota tendada afisyon ee Muqdisho
iyaad u mahadsan tahay caasa waxa aad dareemaysaa muqaaxiyaha ku yaala magaalada Manchester oo ah magaalada saddexaad ee dalka Britain ee ay kula nool yihiin jaaliyadda Soomaalida kuwa ugu badani in laga dareemayo doorashada ka socota maanta magaalada Muqdisho badiba muqaaxiyaha dhalinyarada fadhida odayaasha iyo kooxaha kala duwan ee bulshadu waxa ay ka daawanayaan baraha ay bulshadu ku kulanto sidoo kale waxa laga daawanayaa TV-yada waad maqalaysaa buuq ay mid ka xagga dambe ka baxaya waa dadkii oo daawanaya doorashadii qaar ka mid ah caashay dhalinyaradaasi bulshada Soomaalida ee degan magaalada Shafi magaalada Manchester ka mid ah ayaan weydiiyay bal markii hore inay inooga warramaan guud ahaan sida ay u arkaan ilaa iyo maanta sida ay doorashadu ay u socotay dhinacayga mid ayaan ka bilaabayaa isagoo magaciisa ku bilaabaya
magacayga waa Saciid Yusuf Ibraahim waxaan ku noolahay Manchester wallahi doorashada sidaan baa socotaa sidaan baa soo qaban qaabi xilibaana sidaan baa codka bixinayaan kolay maartay in madaxweynihii sidaan wax ugu qabtay waddanka farmaajo in dib loo dooto aan ku rajeynaya laakiin waxa weeye maartay sida tahay doorashadu wallahi sidaan baa socotaa qaban qaabadeena sidaan baa socotaa anagu imika waxaan ku daawanaynaa maartay TV-dan ka daawanaynaa waxaan u daawanaynaa live sidaan baa noo socotaa afar qof baa doorashada soo socdaa afka sida codkooda ku socdaan marka
waa tahay aad ayaad u baahan tahay dabcan ra'yigu waa kala duwan yihiin sida inankana uu sheegay uu xilli murashaxa u magacaabay dadka kalena musharaxiin kale ayay caasha iyaguna ay kolay la haystaan laakiin inagu musharaxiinta ka hadlimayna qaabka ay u socotay doorashada iyo dareenka bulshadan iyo dhalinta Soomaaliyeed ayaynu ka hadlaynaa soo dhowow adigoo magacaaga ku bilaabaya maxaad isleedahay doorashadan maanta la daawantay inuu da'an la sugayay haddii aad eegto doorashooyinkii hore waxay kaga duwan tahay
aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa idaacadda v o ee magacaygu waxa la yidhaahdaa su-aad xasan cilmi doorashadu maantay aad iyo aad bay xiiso badan tahay maadaama doorashadan aad xiiseed u badan yahay waxaa keenaya doorashadan aad bay u daacday khilaafaad badan iyo dhib badan baa laga soo maray waxaana rajeynayaa cid soomaaliya samaka dhicisa oo waddanka masaxadiisa ka tirsani karta inuu ilaahay soomaaliya uu taallo cid aniga aan wata ma jirto laakiin waxaan rabaa isbeddel iyo doorasho huban oo cadaalada in lahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin v o a
waa tahay adiguna soo dhawow adiga oo magacaaga ku bilaabaya madaxweynaha aad jeceshahay in xildhibaanada caawa ku sugan afsiyooni xerada ay doortaan kartida uu aad jeceshahay inuu yeesho iyo waxyaabaha aad jeceshahay inuu qabto bal nooga waran adiguna
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa maxamed jaan istixmaar aad baa u mahadsantihiin v o a runtii haddii aan ka hadlo ra'yigeyga ku saabsan doorashada waxaan aaminsanahay madaxweyne khibrad leh inaynu helno insha allah wayna u badan tahay in tiitii joogay uu kusoo laabto ama musharax aan muddo ka maqnayn xafiiska laftirkiisa inuu yimaado waa laga yaabaa doorashadan markaad fiirisida way ku bilaabatay waxaad moodaa in ay fariin u direyso xildhibaanada oo kambeynkii laga yimi sida musharaxiintiisu gacan qaadayeen u wada hadlayeen waxaan rajaynayaa inay xildhibaanadu wax ku qaataan oo insha allah shaqo wacan oo dhanka amniga iyo dhaqaalaha oo dalka wax u tari doonta insha allah ay qabtaan iskaqabsi iyo kambeyn iyo kala aragti duwanaasho laga soo gudbay insha allah
aad ka filaysaa karti seeya
waxaan ka filayaa nin karti go-aan qaadasho leh waddankana wuxuu u baahan yahay inuu
socdo cabdixaafid waqtiga ayaa nahay marka waa soo xiraynaa
waa tahay caasha waay hagaag waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa inoo iyo caasha ayaa ku noqonan aminka
aad baad u mahadsan tahay cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu ahaa oo jooga magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska ra'yiga dhegeystayaasha soomaalida halkaasi jooga ayaanaad u maqlayseen haatanna waxaan u gudbaynaa u wareegaynaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ku sugan wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed oo isna la kulmay qaar ka mid a soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo iyaguna halkaasi ka daawanaya doorashada ka socota Muqdisho Khadar soo dhawow
caasha waa maadsan tahay waxaan joogaa goob ay koox soomaali ah ay ku daawanayaan doorashada madaxtinimada soomaaliya ay ka socota magaalada caasimada ee Muqdisho si guud dareenka dadka kala duwan ee soomaaliyeed ee ku nool Kenya aad buu runtii u kala duwan yahay inkastoo ay xamaasad gaara leedahay doorashadu oo diqaabka dadka ay ku daawanayaan iyo meelaha lasugu yimaado ay dadku aad usoo burqaasiyeen laakiin dadkuna waa ugu kala duwan yihiin fikradaba
inkastoo aanan weli ilaa iyo hadda la ogeyn natiijada kama dambaysta ee doorashada. Waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo qaar ka mid a dadka soomaaliyeed halkan ku nool ee halkan ku daawanaya. Soo dhawow magacaaga marka hore, soo koob dareenkaaga doorashada socota.
Bismillahi raxmaan raxiim, magacayga Maxamed Xarsi, waxaan ka mid ahay dhalinyarada soomaaliyeed ee joogta Nairobi. Ilaa maanta waxaan daawanaynay doorashada iyo siday usocoto. Dabcan si nabdoon bay usocotaa ilaa iyo hadda, wareegi labaad baa hadda habeenkii socotaa. sharax waana dabcan isku soo haray marka dareenkii ku aga arrintaas. Dabcan waa inuu si nabadan ay ku dhacdo, musharaxii ummadda iyo dalka iyo dadka daloona insha allah in ilaahay soo saaro sajoo.
Waad mahadsan tahay adiga magacaaga. Isla markaana ummadda Soomaaliyeed ka saara qaxootiga iyo dhibaatooyinka ay hadda ku jiraan. Aisha, markaad fiirisid magaalada Nairobi, Soomaalida ku nool, qaabka ay doorashada waxaad moodaa runtii in Kenyaba ay ka dhacaysay doorashada. Markaad fiirisid xamaasada iyo dadku sida ay aadka ugu xiiseynayaan iyo dareenka gaarka ay u hayaan doorashada ka socda magaalada Muqdisho.
Aad iyo aad umahadsan tahay Khadar Maxamuud Xareed, ayuu ahaa wariyaha v o a da magaalada Nairobi oo si toosa hadka telefoonka ugu jiray isagoo mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a Soomaalida joogta magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo doorashadaasi si toosa uga daawanaya magaalada Nairobi. Haatanna gudaha dalkan Mareykanka, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaan khadka soo gelinayaa oo ah nin faaqida siyaasadda arrimaha Mareykanka iyo sidoo kale tangeyska Afrika. Cabdiqafaar, bal soo dhawow.
Waa dhowahay Caasha.
Cabdiqafaar, mar kale aan ku soo dhawaynayaa, kolley waad la socotay doorashada ka dhacaysa magaalada Muqdisho, teendhada Fasiyooni. Afar murashax ay isugu soo hartay, saddex ka mid a ma aha kuwa saaxadda siyaasadda ku cusub oo waa mas-uuliyiin horey usoo qabtay xilal heer federaala, marka lagu daro madaxweynaha hadda xilka haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dane oo isna mas-uul maamul goboleeda. Marka aad fiiriso, maxaa laga filan karaa afartan murashax ee hadda isu soo hartay ee midkood laga yaabo inuu caawa noqdo madaxweynaha Soomaaliya?
Runtii wax weyn baa laga filan karaa, sababtoo ah afartuba waxay soo qabteen mas-uuliyado waaweyn oo ay ugu dambeysay tii hadda uu madaxweyne dowlad goboleedka Deni uu hayay. Inta kale waa prime minister iyo madaxweyne hore iyo maaragtay madaxweynaha hadda jooga oo waqti uu ka dhammaaday. Marka runtii waxaad moodaa in Soomaalidu ay afartan qof oo awalba dadkii la tuhmayey ahaa inay safka hore gelayaan, waxaa aad loo filayaa inay noqdaan niman ka faa'iideysta khibraddii ay hore u lahaayeen oo gaar ahaan khaladaadkoodii aad iyo aad uga fiirsada oo saxa, sababtoo ah mid kasta meeshii uu mas-uuliyadda kasoo qabtay dhaliilaa ka jiray iyo gaaris badan. Sidaa darteed dad badan markaan runtii aan dadka aan iswareysana iyo dadka aada ugu kuurgala arrimahaas oo dhan, waxaad moodaa inuu jiro consensus ama isu soo dhawaansho la leeyahay. Dadka hore shaqada usoo qabtay waxay uga fiican yihiin dadka kale, barbarad ma aha, waa dad xafiiska yaqaan, waa dad khaladkoodii iyo dhaliishoodii hore inta saxa u rogi kara waxqabad saxa iyo maaragtay inay cadaaladii iyo horumarintii iyo arrimihii ku saabsanaa xagga maaragtay ay ka qabanayaan howlaha dadweynaha ay gaarayaan oo adeega u sameynayaan sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo sugidda amniga iyo waxyaabihii hore oo dhan oo lagu dhaliilayay oo dhan inay saxaan bay uga dhow yihiin dadka kale.
Markaad daawatay murashaxiinta hadda isu soo hartay, codad aad u yar ayaa u dhexeeyey oo waxay ahayd doorasho aad u adag markaad fiiriso. Marka maxaad isleedahay way kaga duwan tahay doorashadan maanta doorashooyinkii hore looga qabtay dalka oo murashaxiintan aadka isugu soo dhaweeyey?
Sidaad sheegtay Caasha, in fact waxa weeye ama xaqiiqda waxa weeye isu dhawaanshaha ay isku dhow yihiin. Weli waxaad moodaa afartaa nin inay waxa loo yaqaan neck and neck tahay ama ay qoorta iskula jiraan oo lambarada u dhexeeya ay aada u yar yihiin. Marka su-aashu waxay noqon doontaa dadkii iyaga aan u odayn xaggee aadi doonaan, dadkaasaa go-aanka runta ah iskale oo hadhowtadii dhinac u badin doona. Marka anigu waxaan isleeyahay weli afartoodaba aada bay isugu dhow yihiin. Musharaxiintii kale oo u codeeyey hadda qofkii shanaad oo kale Sheekh Shariif buu ahaa oo lambar fiican helay isaguna, iyo dadkii kale oo lambarada ka yaryar helay, intaasoo dhan iyo 21 cod oo xumaatay anagu aad baan ula soconay. Marka waxyaabahaasoo dhan waxa weeye kuwa ee hadhow tan ee isbeddelka runta ku sameyn kara dadka u codeeyay ma aha dadkii aan u codeeyay
marka hawlaha ugu waaweyn ee horyaala murashaxa caawa ku guuleystay xilka madaxweynaha maxay noqon karaan ee shacabka Soomaaliyeedna isugaayaan
koo horta waa inuu dadkii kala tagay oo Soomaaliyeed doorashadaani sanaday jiitamaysay waa la isku nacay ee qoryaha la isu qaatay dadku aad iyo aad buu maaragtay social media-da iyo jidka iyo maaragtay dhinac kasta isaga dhaliilay horta dadkii inay isu soo dhaweeyaan oo madaxweynuhu markuu meesha qabto uu yiraahdo intii iga codaysay iyo intii ee i dooratay intaba madaxweynaanu ahay markaa uu horta dadkii isu soo dhaweeyo oo sameeyo wax la yiraahdo confidence building markaa kadib wada jirka dalka iyo dadka iyo isu soo dhawaanshihiisa markuu ka shaqeeyo kabacdi uu u gudbo barnaamijyada waaweyn oo dalka horyaala sida amniga oo kale wixii laga qaban lahaa ee wixii laga qaban lahaa adeegii maaragtay laga gaariyey ee hay-adihii caalamiga ahaa oo hal sano iyo bar dalka ka shaqeyn oo haba yaraatee ee mashaariicdii iyo howlihii waaweynaay oo dhan waa joogsadeen sababtoo ah xataa xiriiradii caalamiga ahaa lama geli karin maadaama ay dowladdu hal ku taagnayd in markaa dib loo furo oo loo furo maaragtay
ugu dambeyntii Cabdiqafar si kooban ma laga yaabaa in murashaxa soo baxa ee ku guuleystay xilka madaxweynaha ay la shaqeeyaan intii la tartantay intii aan u codeynba
runtii waa suurtagal weeye laakiin uma badna inta badan waxa weeye soomaalidu sida aan ku baranay qofka laga adkaadaa meeshii uu oran lahaa anigu markaan waa layga adkaaday waqtiga kalaan suganayaa oo markaan ayaamaha hore waa la shaqeynayaa oo hadda wixii carafkayga ahaan qaadanayaa soomaalidu sidaa uma badna waxay u badan yihiin dad runtii mucaaradadoodu ay ka bilaabato maalinta koowaadba ay ka bilaabato marka ismalihii qolada laga adkaadaa si tartiiba in lagu soo celin karo sababtaasaan u leeyahay inuu confidence building iyo isu soo dhaweyn dadka uu isu soo dhaweynayo uu ka bilaabo oo uusan noqon winner take all waxa la yidhahdo ama anaa adkaaday intiina kale suuqa gala awalba waa dirirsanayn inuu saas u rogo aad iyo aad baan uga daynayaa mana ku guubaadiyeen caasho waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto oo kale inaan kuu sheego run ahaantii baarlamaanka in loo hambalyeeyo weeya habsamida iyo buuqla-aanta iyo deganaanshaha iyo xasiloonida ay ku wadaan doorashada oo dadkoo dhan u jeedo caalamkoo dhan laga wada daawanayo in howlwadeenada baarlamaanka runtii aad iyo aad looga mahadceliyo looga hambalyeeyo yaraanta ay ku sameynayaan.
Aad iyo aad u mahadsantahay Cabdiqafaar, waqtiga ayaa na soo kulaalaya. Aad baad mahadsantahay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda siyaasadda arrimaha dibadda ee Geeska Afrika iyo ahaa oo jooga gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Haata waxaan dib mar kale ugu laabanaynaa teendada fasiyoon ee magaalada Muqdisho. Waxaa ku sugan wariyaha V O E da Falastiin Axmed Iimaan. Falastiin mar kale soo dhowow, bal wareegi labaada socda, maxaa hadda socdo degtaasha iyo annaga baad noo sheegi kartaa? Hello Falastiin. codkaaga aad ayuu liitaa Falastiin, hadaad yaro dhaqaaqi karta.
Aadna gudaha hoolka oo ay ka socdaan olole aad u xoog badan ama loo gudbo wareegii labaad markaarkaysa dibadnadii oo koox iyo labalaba iyo saddex u taagan oo maaragta aada u muuqata in gorgorkan adag ka socdo. Marka hadda waxaa socotaa wareegii labaad
marka gorgortanka iyaa ku jira oo xildhibaanadii tartanka ka haray codadkoodii baa lagu gorgortamayaa sidaan u gartay.
Waxaa soo socdo kala dhinaca kalena haa waa taasa ugu weyn laakiin deega labaadna waxaa ugu jiri doono labada musharaxe ugu horeeya ama ugu tiro badan dhinaca codad. Marka waxaa hadda socda tartanku aada run falo walba ay iyada xaqiiqsato oo ay hesho codad si filan oo ay wareega ku saxaad ugu gudbiso. Marka ilaa caawa saddex in la gaari doono ayay u
ahaa. Marka hadda afartii murashax ee ugu sareysay ayaa hadda codadkoodii ama tirintii aan dhihine ayaa hadda loo codeynayaa. Marka doorashada ilaa hadda meel dhexe maraysa xildhibaanada marka gorgortanka ku jira ma dhaqdhaqaaq waa ka dhex socda teendada mise waa la fadhiyaa oo laakiin sidaasay mar horeba ku go'aansadeen xildhibaanada meeshay codkooda siin doonaan.
Casho wada hadal dheer ay galeen midkoodna ma aanu aqbalin in uu tanaajilo intii usoo gudisay oo dhan waa adeegay. Waxaa la sugayaa inay ku tanaajili doonaan sababtoo ah musharaxiinta qaar waxaa dhici karta inaanay tiradu usoo kordhin qaarkood ay ka yaraato qaarna ay u badatay. Marka wax tanaasul ah kama aan iman waxaan la arkay afar dool oo hoolka soo qabtay sidoo kale waxa jooga madaxda maamulka goboleedyada oo ololaha ugu weyn ee hoolka ka dhacay marka waxay u badan tahay wareegga labaad markii la soo gaaray in isbeddel la badan la arki doono
aad baad u mahadsan tahay falastiin axmed iiman oo ku sugan teendada afasiyooni ee magaalada muqdisho oo si toos ah khadka taleefanka ee magaalada muqdisho ugu jirta weli waxaad la socotaan tabintayada tooska ah ee laanta af soomaaliga v o a waana 15ka bisha may sanadka 2020 oo magaalada muqdisho ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha soomaaliya wixii wararka ku soo kordha waxaad si toos ugala socon kartaan websiteena v o a somali com haatanna maxamed caraale maxamed iyo heesta adduunyoy waalale maxamed caraale maxamed allah u naxariisto iyo heesta adduunya waalaleya ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii caawa iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a si toos idin kaga imaaneysa magaalada washington intaan mar kale kulmayno waa anigoo ahaa cashi ibraahim aadan bashiir abikar cabdulaahi iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhammaantood idin le sidaas iyo nabadgelyo
adduunkana waa sacyo wayir ciilan gurin wariga yimaadiga adiga warleen ku jira adunyooy walale adunyooy waya badan warware badaa ku yiriye martiyo wadnaha martiyo wadnaha martiyo wadnaha hasu gaba aa martiyo wadnaha martiyo wadnaha martiyo wadnaha hasu gaba